Bişkek'te geçki saat 7.
Саламатсыңар, Обуда Заттық Блюз. Микрофонда мен Сабыр Абдымомынов, жана кестешім Айзада Касмалиева.
Кутбанда кечиңиздер менен.
Алдыдагы жарым саат Азаттық Блюз адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктардын топтому, ошондой эле маанилүү окуялардан баян этебиз.
Алгач орчундо окуялар туурасында учкай кеп.
Аликбек Чекшенкулдун соту дагы жылдырылды.
Бишкекте эки өзбек качкыны жоголду.
Уктук, сайттарда жүрөт, бирок ички иштер органдарына бир арыз менен кайрылган эмес бул жөнүндө.
Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпромуна өтөт.
Жалпы жарандар үчүн өтө кымбат болуп кетиши мүмкүн. Анан ошонун негизинде экономикалык абал дагы, анан саясий абал да курчуп кетиши ыктымал.
Бир аз убакыттан соң бул окуялар туурасында кенен сүйлөшөбүз. Ага чейин кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берсек. Алгач алоодо жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы сунуштайм. Балыкчы окуясында камалгандардын камоо мөөнөтү узарды. Бүгүн Ысык Көл облустук соту балыкчыда камакка алынган адамдардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке какты. Сот алардын камоо мөөнөтүн 25-сентябрга чейин узартты. Бул тууралуу Азаттыкка коомдук коргоочу Төлөкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында камалгандарга туугандары менен жолуктурууга уруксат берилбей жатат. Сот ошондой эле тагылган айыптарды да күчүндө калтырды. 23-июлда президенттик шайлоо күнү балыкчыда чыккан чатак боюнча 14 киши камакка алынган, аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башаламандык уюштурууга аракет кылган деген айыптар тагылган. Кошмо Штаттарынын коргоо министри АКШнын транзиттик борборун жайгаштырууга уруксат бергендиги үчүн Курманбек Байкеевке ыраазычылык билдирип кат жолдоду. Роберт Гейтс бул катында Ооганстан өкмөтүн колдоо үчүн жүргүзүлгөн операцияларда бул борбордун салымы чоң болорун белгиледи. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен Азаттыкка билдиришти. Ошол жылдын 22-июнунда Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрү Манас аба майданында транзиттик борбор ачуу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык АКШ тарап аба майданынын ижара акысы үчүн 60 миллион доллар төлөй тургандыгы маалымдалган. Өкмөт каачылыкка каршы программа түзүп жатат. 4-августтан тарта кыргыз өкмөт мүчөлөрү өлкөдөгү ишкерлер, адистер жана окумуштуулар менен бирге каржы каачылыгынын алдын алуу боюнча жыйын курду. Бүгүн отун өнөр жай, курулуш, унаа, туризм тармагындагы абал талкууланды. Вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун билдиришинче, каачылыкка каршы өкмөттүк программа сентябрь айында даяр болот. Бүгүн улуу үркүндө эскерүү иш чаралары өттү. Үркүндүн 93 жылдыгын эскерүү алгач улуттук китепканада болду. 1916 жылкы кыргында наот болгондорду эскерүүгө акын жазуучулар, тарыхчылар, кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жана депутаттар катышты. Андан соң эскерүү Боом Капчагайында уланды. Уюштуруучулардын Азаттыкка кабылашканы боюнча Боом Капчагайында Бишкектен элди алып барууга атайын автоунаалар уюштурулган. 16 жылы падышачылык Орусия аскерлеринин кысымына каршылык билдирген эл катуу кыргынга кабылып, Кытайды көздөй качкан. Анда элдин көпчүлүгү жолдо сууктан ачкачылыктан наот болушкан. Тарыхый маалыматтарга караганда, өлкөндө 300 миңден ашуун кыргыз кырылган. Алото аймагындагы соңку кабарлар мына ушулар. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан эл аралык кабарларды Төрөкул Дооров сунуштайт.
Талиптердин лидери өлгөнү айтылып жатат. Бул тууралуу Пакистандын ички иштер министрлиги билдирди. Талиптердин ана башчысы Байтулла Мехсуд 2 күн мурда Важиристанда ракета чабуулунан көз жумганы тууралуу кабар түшкөнү менен бул азырынча расмий тастыктала элек. Анын өзүнүн жакын саналышы жана өкмөттүн коопсуздук кызматы Мехсуддун жаназасы да окулуп, ал жерге берилгенин айтышкан. Өлкөнүн тышкы иштер министри кабардын чын жалганын аныктоо үчүн бийликтер ошол жерге жөнөп кетишкенин билдирди. Мехсуд жетектеген талиптер Пакистанда бир топ кандуу жардырууларды жасап, Ооганстандагы эл аралык аскер күчтөрүнө чабуулдарды коюшканы белгилүү. АКШ болсо Мехсуддун башы үчүн 5 миллион доллар байке жарыялаган эле. Ал аралыкта Ооганстанда чабуулдардан эл аралык күчтөрдүн 7 аскери курман болду. Алардын 4-ү америкалык, 3-ү НАТОнун аскерлери экен. Баары бейшембиде колдоо жасалган бомбанын жарылуусунан наут болушкан. НАТОнун жаңы баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Ооганстандагы чет өлкөлүк аскерлердин санын көбөйтүүгө жана ооган коопсуздук кызматтарын окутууну жакшыртууга чакырды. Быйыл марттан бери ооган жеринде курман болгон чет өлкөлүк аскерлердин саны 2001 жылдан 2004 жылга чейинки жоготуулардан да ашып кетти. Былтыр Орус-Грузин согушунун айынан 30 миңдей адам там жайын таштай качкан. Алар азырга чейин мекенине кайта албай жатышканын эл аралык Amnesty International уюму билдирди. Бүгүн согуштун бир жылдыгында аймактагы коопсуздук жагдайы деле кооптуу бойдон калып жатат. Андыктан үйсүз калгандар деле мекенине кайтуудан жүрөк саада болуп турушат деп айтылат уюмдун отчетунда. Согуш былтыр 7-синен 8-ине караган түнү башталган эле. Биз бул темага бир аздан соң кеңири токтолобуз. Орусияда сот журналист Анна Политковскаянын үй бүлөсүнүн өтүнүчүн четке какты. Журналисттин туугандары Политковскаянын өлүмү боюнча ишти кайрадан кароо үчүн аны прокуратурага кайтарууну суранышкан. Эми алар соттун акыркы чечимин жокко чыгаруу арызы менен өлкөнүн жогорку сотуна кайрыла турган болуп атышат. Орусияда өкмөттү Чечендагы акыбал үчүн катуу айыптап, ал жактагы кылмыштарды ачыктап келген белгилүү журналист Анна Политковскаяны 3 жыл мурда белгисиз бирөөлөр Москвада үйүнүн жанында атып кетишкен эле. Аны өлтүргөн деп айыпталгандарды эл өкүлдөрүнүн соту февралда актаган, бирок жогорку соттун аскерий коллегиясы бул чечимди жокко чыгарган. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Угарман, бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын айрымдары гана болду. Толук топтом менен силер азаттык чекит кейжи деген сайттан тааныша аласыздар. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
5 айча убакыттан бери оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Жешенкулов камакта. Буга чейин анын жакындарына да кылмыш иши козголгон.
Ал камалгандан тартып 5 айдан бери сот процесси уланып келатат. Кечээ күнгө белгиленген сот процесси кайрадан кийинкиге жылдырылды. Бул туурасында кабарчыбыз Илимжан Узаков баяндайт.
2005-жылы тышкы иштер министри кызматына барып, 2007-жылы кызматтан алынган Аликбек Жекшенкулов көп өтпөй оппозициянын катарына кошулуп, кыйла активдүүлүк көрсөтө баштаган. 2008-жылдын соңунда бир катар оппозиция өкүлдөрү менен биргеликте АКШда жүргөн Аликбек Жекшенкуловдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ал министр болгон убакта Кытайдан келген каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деген айып тагылган. Анда Жекшенкулов министр болуп турган убагында мыйзамсыз пайдаланган деген 73 миллион сомдо каражаттын эсеби чыгып, жүйөлүү себептер болбогондуктан экс-министр камакка алынган эмес. Быйыл март айынын 9-унда Жекшенкуловко карата кайрадан кылмыш иши козголуп, ал дароо камакка отургузулган. Бул жолу ага карата адам өлтүрүүгө катышы болушу ыктымал деген айып коюлган. Анда Ички иштер министрлиги маалымат таратып, Жекшенкуловдун сыйлык алган Макаров маркасындагы тапанчасынан Сервет Четин аттуу түркиянын жараны өлтүрүлгөндүгү анык болгондугун билдирген. Ал камалгандан тартып 5 айдан бери сот процесси уланып келатат. Бүгүнкүгө белгиленген сот процесси да кийинкиге жылдырылды. Оппозиция өкүлдөрүнүн айтымында, бийлик атайылап эле белгилүү саясатчыны темир тор аркасында узакка кармоого аракет кылып, Жекшенкуловдун эркин сындыруу операциясы иштөөдө. Мыйзам боюнча сот процесси созулуп кете турган болсо, айыпталуучуну 1 жылга чейин абакта кармоого болот. Социал-демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимовдун пикиринде, Жекшенкуловдун камалышы бул толук түрдө саясий чечим болгон. Мындай куугунтуктар, коркутуп үркүтүүлөр, урток мокалуулар кыйладан бери башка оппозиция лидерлерине карата да колдонулуп келатат, дейт саясатчы.
Бул кылмыш иш болсо эч бир анын логикасы деле жок. Анан ага ошондой күнөөнү жүктөгөндүн бир эч бир себебин да мен көрбөй жатам. Муну болсо саясий куугунтук деп эле эсептеш керек. Ошол эле. Ал болсо ушу 5 айдан бери күнөөсүз отурат. Күнөөсүз адамдарды кармап, ушундай абалга жеткирген адамдар ага жооп бериш керек.
Деди Бакыт Бешимов. Акыйкатчы Турсунбек Акун азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Жекшенкуловдун камалышында саясий боек бар экени байкалып турганын, бирок соттун чечими чыкканга чейин бир жактуу айтууга болбосун билдирди. Ошондой эле ал жакынкы күндөр камактагы Жекшенкулов менен жолугуп, анын саламаттыгын билүүнү, ага басым кысымдар болуп болбогонун текшерип чыгууну пландап жатканын айтты.
В любом случае, ушу кимдин Аликбек Жекшенкуловго байланышканда саясий окраска гана бар да мында. Боего бар экенин гана айта алам, андан башка айтыш анткени тергөө жүрүп атат, башка жүрүп атат. Бирок мен жакында кирип чыгайын деп атам Аликбекечи. Кирип чыккандан кийин дагы анан өзүмдүн пикиримди айтармын. Ну мен ойлойм, любом случае камап, салап, соттоп, бунун баардыгы бир ынтымакка, компромисске, диалог алып бара турган кадамдар эмес.
Деди Турсунбек Акун. Буга чейин Жекшенкуловдун айрым үй бүлө мүчөлөрүнө, туугандарына, жакындарына да кылмыш иштер козголгон. Анын уулу Беккул Жекшенкуловко жана мурдагы Балыкчы шаарындагы вице-мер болуп турган иниси Талайбек Медеркуловко каршы кылмыш иштер козголуп, анын жакын тууганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Калык Иманкулов суракка алынган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Качкын макамын сурап жүргөн өзбекстандык Жаран Санжар Худайберганов 11 жашар уулу Сарбарбек Эркинзоода менен 30 июлдан бери Бишкекте дайынсыз жоголууда. Бул тууралуу билдирген Human Rights Watch уюму Кыргызстан өзбекстандык эки бозгунду күч менен мекенине кайтарышы мүмкүн деп тынчсызданууда. Уюм Кыргызстанда мындай окуялар көп кайталанып жатат деп кыргыз өкмөтүн эл аралык нормаларды сактоого чакырууда. Сөздү Айзада Касымалиева улайт.
Human Rights Watch уюмунун билдиришинче, Кудайбергеновдордун 5 кишиден турган үй бүлөсү Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгынын Бишкек бөлүмүнө качкын макамын сурап 2008 жылдын 19 июлунда кайрылышкан. 30 июлда Санжар Кудайбергенов улуу өкө каттоо документин узартуу үчүн миграция боюнча комитетинде болгон. Ошол күндөн тарта алар дайынсыз жоголушкан. Биздин уюм Санжар Кудайбергеновдун уулу менен жоголуп жатышына кабатырланууда. Аларды зордук менен Өзбекстанга алып кеткен болушу мүмкүн. Бизди ошол тынчы деп билдирди Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезер Конли. Санжар Кудайбергеновдун карындашы Дилобар 2005 жылы Өзбекстандан качып чыккан, учурда Европада башпаникте жашап жүрөт. Санжар Кудайбергенов соңку убактарда өзүнө карата белгисиз адамдар тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткандыгын карындашы Дилобарга телефон аркылуу билдирген. Дилобар аңдуу жана коркунуч тууралуу агасы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине жолдогон арызына жазганын тастыктады.
Байкендин артынан белгисиз адамдар үйүнө чейин аңдып жүрүшкөн. Алар анын үйүнө да барган. Артынан машина менен аңдыган күндөр да болгон. Байкем жазган арыздарында ал адамдардын кебети кеч биринен бери сүрөттөп берген. Ал гана эмес, ал бул боюнча кошуналардан да көрсөтүп алган болчу. Ага телефон аркылуу чалган адамдар кыргыз өзбек жарандары экенин да айткан.
Кудайбергенов боюнча маалымат алуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине кайрылганыбызда алар бул туурасында эч кандай маалымат бере албастыгын жана жеке иштер боюнча маалымат менен бөлүшүүгө укуктары жок экендигин айтышты. Ошондой эле миграция комитети дагы бул туурасында эч кандай маалыматы жоктугун тастыктады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги буга чейин бул адамдын жоголушу боюнча аларга эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирди.
Эч кандай маалымат жок бул жөнүндө. Муну уктук, сайттарда жүрөт, бирок ички иштер органдарына бир арыз менен кайрылган эмес бул жөнүндө. Жок, ага кандай маалымат беришим керек? Эгер арыз болбосо, мен ал киши жөнүндө бир кандай десем, расмий түрдө бир маалымат жок болсо, мен кайдан арыз комментарий берейин?
Дейт ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов. Акыйкатчы Турсунбек Акун жоголгон качкын тууралуу ага анын туугандары кайрылбагандыгын билдирип, бирок акыркы убактарда өзбек кызматтары тарабынан Кыргызстандын түштүк аймагында өз жарандарын кармап кеткен фактылар болгонун белгиледи.
Анткени алар бул жерде жүргөн отлавливайт да. Башка республиканын территориясына кармап кетип атышып. Акыркы 3 жылда көп граждандарды уурдап кетишти алар. Бул сабап 6-7 кишини биздин территориядан кармап кетишкен да. Постоянно күчтүктө.
Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезер Конлинин айтымында мындай окуялар Кыргызстанда көп кайталанып жатат. Уюм кыргыз өкмөтүн эл аралык нормаларды сактоого чакырууда.
Биз өзбек качкындарынын күч менен Өзбекстанга кайтаруу тенденциясын байкоодубуз. Кыргызстанда бир нече мындай окуя болгон. Биз кыргыз өкмөтүнө кайрылганы жатабыз. Биз Кыргызстандан адам укуктары боюнча мойнуна алган эл аралык билдиктенмелерди аткаруусун талап кылабыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча атайы баяндамачысынын отчетундагы маалыматка караганда 1999 жылы Санжар Кудайбергенов Ташкентте кармалып, өзбек атайы кызматтары андан бир тууганы Искендер Кудайбергеновдун кайда экенин билүүгө аракет кылышкан. Катуу кыйноолордон кийин ал ооруканага түшкөн. 2002 жылы Санжар Кудайбергеновдун бир тууганы Искендер Кудайбергенов Тажикстандан Өзбекстанга чыгарылып, катуу кыйноолорго тушугуп, ошол эле жылы ага терроризм жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө шек келтирди деген айып менен өлүм жазасына тартылган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баянга орун беребиз. Орусия менен Грузиянын ортосундагы согушка 1 жыл толду. Азыркы чейин Москва менен Тбилиси согуштун башталуу үчүн бири-бирин айыптап келишет. 12 ай ичинде болгон окуялардын кыскача өзөгүн сунуш кылабыз. Сөз Прагадан Зейнеп Мартбек кызында.
2008 жыл августун 7-синен 8-ине караган түнү Грузиянын куралдуу күчтөрү Түштүк Осетияны аткылай баштады. Грузин өкмөтү бул жикчил аймак тараптан ок ачылып, орус аскерлери туннелден өтө баштагандыктан курал колдонулганын билдирди. Орус аскерлери Грузиянын күчтөрүнө каршылык көрсөтүүгө шашылды. Расмий түрдө Грузиянын аймагы саналганы менен Түштүк Осетиялыктардын көбүнө соңку жылдары орус паспорттору берилген. 9 август күнү орусиялык күчтөр Түндүк Осетия аркылуу өтүп баратканда жергиликтүү тургундар аларга таттуу патту жана тамекилерди ыргытып жатышты. Ал аралыкта орус армиясы аймакты каптай баштаганда Грузия өз аскерлерин Түштүк Осетиянын борбору Цхинвалиден алып кетүүгө чамынды. Ал жердеги салгылашуу Цхинвали шаарына катуу залака келтирип, жакын тургундар арасында наут болгондордун саны өстү. Кийинки күнү 10 августта жикчил осетин топтору жана орусия аскерлери Грузиянын дагы бир чатак Кавказ аймагы Абхазияга жол тартышты. Абхазиянын де-факто лидери Грузия менен чектеш Кадари капчагайына 1000 жокер жөнөткөнүн билдирди. Орусиянын согуштук учактары грузин-абхаз чек арасынын грузин тарабына абадан сокку уруп кирди. Орусиялык учактар Грузиян аймагында бута калды. Ушундай чабуулдардын биринде Тбилисин жанындагы радар станциясы толугу менен талкаланган. 10 августта Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер Грузиянын президенти Михаил Саакашвили менен сүйлөшүү үчүн Тбилисиге келди. Кушнер тараптарды сабырдуулукка үндөп, ок атышууну токтотуп, сүйлөшүүлөр баштоого чакырды. Саакашвили жаңжалды акылга сыйбаган окуя деп атап, согуштун тез арада бүтүшүн кааларын белгилеген. 11 августта журналисттер талкаланган Схинвалиге барып, ал жердеги мүшкүлдү өз көзү менен көрө алышты. Грузиянын күчтөрүн чыгарып жибергенден кийин аймакты Орусия менен Түштүк Осетиянын аскерлери көзөмөлдөп калды. 12 августта Евробиримдик ортомчулук кылган макулдашуудан кийин бир нече күн ичинде ок атуу акырындап тыйыла баштады. 26 августта Орус бийлиги Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карансыздыгын бир тараптуу тааныды. Башка бир да өлкө эки жумурияттын көз карансыздыгын толук расмий түрдө тааныган жок. 1 сентябрда Евробиримдик Грузияда кырдаалды талкуулаш үчүн чукул жыйынга чогулган. Жыйында элдешүү тууралуу макулдашуу сакталышын көзөмөлдөй турган бир нече жүздөй байкоочу жиберүү чечими кабыл алынган. 8 сентябрда Москвада президент Дмитрий Медведев Евробиримдиктин лидерлерине 1 октябрга чейин аймактан орус аскерлери чыгарылып, урушка чейинки ордуна кайтарылат деп убада кылган. Айрым күчтөр чыгарылды, бирок акыры Орусия Түштүк Осетия менен Абхазияда аскерлердин санын көбөйтүп, мурда Грузия караштуу айрым аймактарга да жайгаштырды. Бириккен Улуттар Уюму менен Европада коопсуздук уюмунун байкоочулары грузин чек арасы тарапта иш жүргүзүп, кырдаал 2009-жылдын июнь айына чейин өзгөргөн жок. Бирок июндун аягында Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги добушунан пайдаланып, эл аралык байкоочулардын мөөнөтүн узартууга вето салды. Бул эки миссия тең аймакта жаңжал башталганга чейин эле иш алып барган. Июлдун башында АКШ президенти Барак Обама Москвада Орусиянын лидери Дмитрий Медведев менен жолугушту. Сапарынын маалында АКШ президенти Орус бийлигин Грузиянын аймактык бүтүндүлүгүн урматтоого чакырды. Июлдун аягында АКШнын вице-президенти Джо Байден грузин парламентине сүйлөгөн сөзүндө Обаманын өкмөтү эч качан Түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карансыздыгын тааныбай турганын ырастады. Бирок Орусия Грузия жаңжалынын бир жылдыгында согуш маалында баш калкалапка чыгууга мажбур болгон грузиндер кырдаал өзгөрөрүнө үмүт артышат. Өткөн жылы августтагы согуштан кийин Түштүк Осетия, Абхазия жана Грузиянын айрым шаарларынан жан сактай качкандардын саны 30 000 адам деп эсептелет. Алар үйлөрүнө кайтабыз дегенде эки көзү төрт болуп турган чак. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Бул Прагадан Зейнеп Мартбек кызы баяндады. Кыргызгаз ишканасы күздөн тарта Орусиянын Газпром компаниясынын карамагына бир тыл өтөт. Ага негиз берген иш-чаралар аяктап калганын Кыргызстандын Орусиядагы элчиси жария кылды.
Стратегиялык маанидеги ишкананын сатылышынан өлкө кандай пайда же зыян тартарын билбегендер өлкөдө арбын. Теманы Бүбүкан Досалиева улантат.
Кыргызгаз ишканасынын 88% акциясы мамлекетке тиешелүү. Аны сатуу тууралуу кыргыз орус өкмөттөр аралык меморандумга өткөн жылы, быйыл жыл башында белгилешкен долбоорду ишке ашыруу программасына кол коюлган. Бирок ал документтер жогорку кеңештин ратификациясынан өтө элек жана документте Кыргызгаз менен анын кардарларынын тагдыры кандай болот деп жазылганы көпчүлүккө беймаалым. Ошондуктан стратегиялык маани ишкана келечекте өлкөгө кандай пайда тийгизет деген маселе көпчүлүктү бушайманга салууда, дейт нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Базаров Айманбетов.
Кандай келишим менен биз ага саттык, Газпром кандай милдеттен багып жатат, кандай пайда түшөт бизге, иштеп жаткан өнөр жайлар толугу менен жаратылыш газы менен камсыз болобу, болбойбу, арзан баа менен алып келип, эң негизгиси Газпром канча инвестиция жумшайт экен кыргыз газды өнүктүрүү үчүн, ошолордун баардыгын элге ачык айтпай жең учунан сатып макул болуп беришкен.
Антке менен Газпром кыргыз газды гана өнүктүрбөстөн Кыргызстандын аймагында кол тийбей жаткан газ гендерин иштетип, жаңыларын иликтөөгө алат жана ал үчүн чоң инвестиция салат экен деген маалымат көпчүлүктү буютууда. Экономика боюнча окумуштуу профессор Жумакадыр Акениевдин баамында бул программадан Кыргызстан утушка гана ээ болот.
Себеби мына өзүбүздүн акчабыз жок. Баардыгы айтып атат, Кыргызстанда газ көп, нефть көп деп. Бирок канчалык деңгээлде көп, биз билбейбиз. Газ Газпром өзүнүн милдеттери боюнча 300 миллион долларды колдонуп газ нефти Кыргызстан менен чыгарса, анда сөзсүз түрүндө өзүбүз өзүбүздүн газыбыз менен нефть менен күйүүчү майда чумай менен камсыз кылып ылайыктуу баа менен сатса болот. Бул абдан Кыргызстан үчүн пайдалуу нерсе.
Кыргыз газ ишканасынын башкы директорунун орун басары Кубан Мырзаканов Азаттыкка меморандумдан башка документ колго тиерлик болгондуктан акция кандай баага сатылып, Орусия тарап канча инвестиция салары али белгисиз деп билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап бүт өлкөнү газдаштыруу үчүн кеминде 500 миллион доллар зарыл деп турат. Газпром болсо Кыргызстандагы долбоорун ишке ашыруу үчүн Көк Арт, Майлуу суу аймактарында геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө лицензия алган. Орусиялык айрым эксперттер көлөмү 6 миллиард куб метрге жеткен Кыргызстандагы газды иштетүү үчүн Газпром көп каражат коротуп, чыгымын актабай калат деп жатышат. Ошондой эле бул долбоор Борбор Азияда өз таасирин бекемдеп бараткан Орусия үчүн жакшы таяныч болуп, Кыргызстандын Өзбекстанга газ жаатында көз карандылыгын жоюп, тең ата сүйлөшүүгө жол ачат дегендер да жок эмес. Ошол эле учурда кыргыз жарандары Газпром газдын баасын көтөрүп жибериши ажеп эмес деп түпөйүл боло башташты. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов баа жана пайда көрүү өкмөттүн жүргүзгөн саясатына байланыштуу тарифтерди бир калыпта кармап туруу дымагын колдон чыгарбоого милдеттүү дейт. Анын айтымында Газпромдун өз карызы мындай үмүткө шоола ачпайт.
Азыркы учурда Газпромдун карызы 60 миллиард доллардан ашты. Ошондуктан ал карызын толтуруш үчүн бааны көтөрүп финансылык маселесин чечкенге аракет жасайт. Жалпы жарандар үчүн өтө кымбат болуп кетиши мүмкүн. Анан ошонун негизинде экономикалык абал дагы, анан саясий абал да курчуп кетиши ыктымал.
Ал эми орусиялык эксперттер Газпром жылына 30 миллион куб метр газ иштеткен кыргыз газдын кубатын эмдиги жылы 40 миллион куб метрге жеткирип, бара-бара Кытайга газ сатууга умтулат деп баалай башташты. Кыргыз коомчулугу болсо, Кыргызстанга 1000 куб метр газын 245 доллардан саткан Өзбекстан Орусия алган 140 долларга түшүрүүгө мажбур болот деп үмүттөнүшүүдө. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын жер асты үстүндөгү байлыктары чет өлкөгө толук өтүп, карапайым калк каржылары бекендеп санаргагандар да арбын. Бүбүкөн Досалиева, Бишкек.
А президенттик шайлоо туурасында жер жерлерде дагы эле талкуулар болуп, анын өтүшүнө ар кандай үңүттөн баа берүүлөр уланууда. Бектин өкүлү Атамекен партиясынын Жалабат облусундагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаев шайлоодо жарандардын саясий укугу бузулганына кабатыр.
Ал бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде билдирди. Жалабат облусундагы саясатчыны Рыспай Абдыраев кепке тарткан.
Президенттик шайлоо аябай одоно мыйзам бузуулар менен өтө ыплас, ошондой эле административдик ресурстарды колдонуу менен өттү. Ошондуктан бул жерде шайлоочулардын укуктары корголбоду. Шайлоочулар өздөрү каалагандай добуш бере албады. Анткени жергиликтүү бийликтер, административдик ресурстар дээрлик шайлоочуга каршы иштеди. Алар бир гана ошол шайлана турган адам Бакиевдин пайдасы үчүн иштешти. Ал үчүн ар кандай фальсификацияларга, ар кандай чагымдарга, ар кандай мыйзамсыз аракеттерге барышты.
Сиз шайлоодон улам кандай жыйынтыктарга келдиңиз? Кыргызстан таза, адилет, калыс шайлоо өткөрө ала тургандыгын далилдей алдыбы? Шайлоо кодексиндегидей болуп өттүбү же Алмазбек Атамбаевдин Базар Коргон, Мукен, Майлуу суу шаарындагы шайлоо штабынын башчысы катары кандай мыйзам бузууларды каттай алдыңыздар? Аларга бийликтин, укук коргоо органдарынын жоопторо кандай болуп атат?
Биз шайлоонун жүрүшүн толук көзөмөлгө алууга аракет кылдык, бирок жогоруда белгилеп кеткендей күч тең болбоду. Байкоочуларга каршы күч органдарыны ошондой эле милиция кызматкерлерин пайдаланышып, мисалы Мокенди Момбеков айыл өкмөтүндө байкоочуларды жөн гана киргизбей коюшкан, же болбосо Базар Коргондун Базар Коргон айылында байкоочуларды келгенде киргизбей коюшкан. Шайлоо өтө мыйзам бузуулар менен өттү. Эми азыркы бийлик биз шайлоодон жеңдик, баардыгы таза болду, баардыгы ачык айкын болду дегени бул убактылуу гана көрүнүш. Бул шайлоо өтө ыплас өттү. Бул шайлоонун эртеби кечпи баары бир чындыгы элге айкын болот. Ошондо бул дагы чоң нааразычылыктарды пайда кылат. Ал эми жер жерлерде ушул өзүлөрүнүн укугун коргойбуз деген шайлоочуларды кармоо, аларга штраф салуу, же болбосо убактылуу камакка алуулардын булардын бүт бардыгы, мен ойлойм, азыр президент өлкөнүн баш мыйзамынын кепили болом деген президент ушулардын бүт бардыгына көңүл бурбай атканы бул биздин өлкөдө барган сайын, күн сайын, ай сайын мыйзам бузулуп криминалдашкан, коррупцияланган мыйзамдар сакталбаган өлкөгө айланып кетип атканыбыздан кабар берет. Мындай нерсе биздин Кыргызстандын келечегине бир топ балта чабат. Ошондой эле Кыргызстандын өнүгүшүнө бир топ тоскоолдук болот. Анан бул абалда алган чыгыш үчүн дагы бир топ убакыт кетет. Ушуну азыркы бийликтер, ушуну азыркы президент Бакиев эске албай атканы өтө өкүнүчтүү.
Өзүңүз айткандай, шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөн болсо, анда шайлоочулардын укуктарын коргоого мурда айтылгандай нааразылык акциялары болбой калышынын себептери эмнеден?
Мен ойлойм, нааразычылык акциялары жер жерлерде баары бир болду. Асанда да болсо да, ошонго карабай азыркы күндө деле элдин арасында болуп өткөн шайлоолорго нааразычылыктар өтө күч алып турат. Болгону ушул адамдардын дагы кандайдыр бир деңгээлде өзлөрүнүн көтөрүлүшү үчүн дагы кандайдыр бир мезгил же болбосо кандайдыр бир себеп ушундай нерсе талап болуп турат азыркы күндө. Мен ойлойм, башында айтып кеткендей, баары бир элдин нааразычылыгы эртеби кечпи, бир күндөн кийинби, бир айдан кийинби, бир жумадан кийинби баары бир сыртка чыгат. Элдин кыжыры, элдин нааразычылыгы баары бир күн болбосо бир күнү чыгат. Ошондуктан мен ойлойм, азыр президент Бакиевдин шайланышы легитимдүү эмес. Аны көпчүлүк эл муну билет. Ошондуктан мен ойлойм, бул бийликтин баары бир тамыры бекем болбойт. Себеби элдик бийлик гана тамыры бекем болушу мүмкүн. Ал эми элдин эсебинен сатылып, урдалып алынган бийликтин өмүрү кыска болот.
Бектин мүчөсү Асылбек Текебаев менен Ырысбай Абдраимов маектеште.
Ашканадагы кызыктардан кеп салсак, француз ашпозчусу Элоис Марсин жакында эле Бишкекте француз ашканасынын сырлары боюнча тренингдерди өткөрдү.
Биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы француз ашканасынын өзгөчөлүгү тамактарынын даярдалышына күбө болуп кайткан. Анда Элоис Мартин менен болгон маекке көңүл бурсак.
Il y a plusieurs choses importantes en cuisine. Déjà l'hygiène, la propreté des cuisines.
Бул биринчи кезекте тазалык, анан тамак тууралуу негизги туруктуу деп эсептелген эрежелерди билүү керек. Андан кийин ар бир ашпозчу өзүнүн ыкмасына жараша жасай берет.
En adaptant sa propre personnalité.
Дегиле француз ашканасынын негизин эмне түзөт? Эгерде улуттук кыргыз ашканасын алып карасак, сөзсүз эт болушу керек эмеспи?
Justement, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a un pays qui nous offre une très grande.
Бизде негизи тандоо аябай эле көп, бирок кайсы бир ингредиент француз ашканасынын негизин түзөт деп айтууга болбойт. Бирок бардык тамактар нан менен кошо берилет.
Mais il n'y a pas autrement un ingrédient qui revient dans tous les plats.
Францияда ашпозчуларды кантип даярдашат?
Oui, bien sûr. Alors, il y a un système d'école publique.
Франциянын атайын ашпозчуларды даярдоочу мамлекеттик жана жеке системалар бар. Алар өздөрүнүн мектебин түзүшөт жана ашканалары мүмкүн болушунча белгилүү кылууга аракеттенишет.
Paul Bocuse ou Alain Ducasse, entre autres.
Француз ашканасы башка ашканалардан эмнеси менен айырмаланат?
La cuisine française, elle doit surtout sa renommée à la période du Moyen Âge et de la Renaissance.
Француз ашканасынын атагы орто кылымдын тушунда чыккан. Францияда ашкана өнөрү маданияттын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Ашкана бул жөн гана тамактануучу жай эмес. Жашаш үчүн тамактануу керек деген макал бар эмес беле? Биз муну тамактаныш үчүн жашаш керек деп которулганбыз.
Et nous on a adapté en disant il faut manger, il faut vivre pour manger.
Сиз кыргыз ашканасы менен таанышсызбы?
Alors c'est la deuxième année que je vais au Kyrgyzstan donc je commence à connaître un petit peu les plats nationaux.
Мен Кыргызстанга ушуну менен экинчи ирет келдим. Мен тамактардын ичине лагманды жасап көрдүм. Кийинки жумада Кыргыз Түрк Манас университетине мени беш бармак жасоого катышууга чакырышты.
Université Manas pour apprendre à préparer le biche barmak.
Француз ашпозчусу Элоис Мартинди кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кепке тартты.
Мына ушундай кызыктуу маек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою одо сиздер менен мен Азияда жана кесиптешим Сабыры көз болдук.
Бизге пикир сунуштар болсо бөлүшкүлө, ал үчүн биздин телефондо иштейт 31 61 71 61 60. Ал эми электрондук дарек аркылуу кат жөнөтөм десеңиз, анда жаштар электрондук маймыл азаттык чекит kg деген дарекке жөнөтүңүз.
Биз сиздер менен коштошпойбуз, бир аз убакыттан кийин кайра жолугабыз.
Алдыда азаттыктын кийинки берүүлөрүн тыңдап туруңуз.
Жок дебечи токточу узап барган каранын көз жашынды козгоду бекут жаткан жүрөгүмдү көз жашымдын толкуну ак терек ак терек махабат Come on. Yalındağan mendesin.